dettali mill-passat. It-toroq tal-bliet u l-irħula ta' Malta huma kważi kollha ddekorati. Meta bdiet timbena l-Belt Valletta kien hemm ordni biex il-kantunieri jkollhom dekorazzjonijiet. Iżda ma' żmien beda jkun hemm numru ta' dekorazzjonijiet differenti. U dawn kienu statwi u niċċeċ li juru qaddisin protetturi ta' min joqgħod fit-triq inkella ta' min ikun għamel xi wieda partikolari. In-niċċeċ saru parti integrali mill-istess ambjent urban Malti, kull fejn tħares ta' Rum u llum il-ġurnata anke djar imdaqsa qegħdin jagħmlu niċċeċ fil-faċċati ta' djar tagħhom. U dan huwa riflessjoni tal-istess ambjent nisrani tal-żejjer Malti. Forsi fl-antik kienu jfissru xi ħaġa differenti u anke kellhom bżonnijiet diversi minn tal-lum. Kien hemm il-bżonn li wieħed ikollu niċċa fit-triq li fl-istess ħin kienet tagħtih ftit-twins minħabba il-xema li kienu kun hemm mixawla quddiem dawn l-immaġni. Illum il-ġurnata forsi m'hemmx dak il-bżonn u għalhekk il-fatt li għadna naraw ħafna nies joħdu ħsieb dawn in-niċċeċ jirrifletti tajjeb ukoll. L-akbar irħula bħal ħal-qormi, ħaż-żabbuġ, bil-kinkara, siġġiew, iż-żejtun, iż-żurriq u r-rabat huma dawk li għandhom l-akbar numru ta' niċċeċ fit-toroq tagħhom. In-niċċeċ għandhom ukoll rabta partikolari mal-irħula. Bekk ngħidu aħna wieħed sejjer jara n-niċċeċ ta' San Filip l-aktar fit-toroq ta' ħaż-żabbuġ u mhux fir-ħula oħra. Santa Marija hija popolari l-aktar f'dawk l-ħula fejn hemm il-parroċċa ddedikata lit-tluħ ta' fis-sema tal-Madonna. Fl-istess ħin hemm niċċeċ oħra li setgħu twaqfu minħabba wieda jew inkella xi ġrajja partikolari li tkun marbuta wkoll jew marraħal inkella mal-lokalità. Uħud minn dawn in-niċċeċ huma elaborati wkoll. X'imdaqiet naraw li għandhom tiżjin sabiħ u anki maħdum fl-istil barokk. Hekkhemm il-biċċa kbira tal-istatwi ma nafux minn ħadimhom. Xorta waħda nistgħu ngħidu li kienu jaqdu l-aħjar nies biex jagħmlu dawna l-istatwi. Barra minn hekk, uħud mill-istess statwi tant kellhom devozzjoni marbuta magħhom li l-istess awtoritajiet tal-Knisja kienu jaraw kif iżommu dik l-istess devozzjoni għall-nies. U kien għalhekk li kienu jagħtu indulġenzi lil dawk li kienu jifqu u jgħidu xi talba quddiem dik in-niċċa. Dawn in-niċċeċ kienu jieħdu ħsiebhom l-istess nies tar-raħal jew tat-triq inkella l-istess familja li tkun waqfet dik in-niċċa. Apparti n-niċċeċ li hemm fil-kantunieri, hemm oħrajn li jidru li huma jiffurmaw parti mill-istess faċċata tad-dar. Dawn kienu juru li saru minn dik il-familja u għalhekk wieħed jifhem il-għala ikunu miżmuma ferm aħjar minn niċċeċ oħra. Iżda mbagħad hemm kantunieri jew inkella aħjar fetħiet żgħar fl-istess irħula tagħna fejn ukoll hemm statwa sħiħa mqiegħda fuq pedestal. Din ma taqax taħt it-titlu ta' niċċa għax ma tkunx qiegħda f'ħajt u laqqas taħt xi arkata. Dawn l-istatwi tat-toroq fil-biċċa kbira jkunu saru l-aktar mill-komunità kollha u għalhekk ikollhom ċertu daqs u anki importanza. Il-biċċa kbira tan-niċċeċ huma maħdumu fil-ġebel, iżda hemm oħrajn li għandhom in-niċċa tagħhom maħdumu fl-injam. Anki l-istatwi fil-biċċa kbira tagħhom huma mamula mill-ġebel. Xi mdaqqiet iżda ikun hemm oħrajn li minn flok ma jkollhom statwa jkun hemm kwadru. Nafu, pereżempju, b'waħda li kien għamil Giuseppe Cali, il-famus artist Malti, li kien turi lid-duluri. Minħabba li dan il-kwadru kien pinġeħ dal-artist ek importanti, l-autoritajiet kienu ħasbu ħalli jaraw li dan il-kwadru jiddaħħal fil-knisja parrokkali tal-Insida u minflok jitpoġġa ieħor. Illum il-ġurnata sfortunatament daħlet id-drawwa li kien hemm min jiddeċidi li jbiddel xi ħaġa mill-istess niċċa. Għalhekk naraw li titneħħal kaxxa tal-injam li kienet dejjem tipproteġi dik in-niċċa u minn floka titpoġġo oħra li tkun ta' l-lum il-jum. Għalhekk hawnhekk wieħed jara l-interess tal-pubbliku li jżomm dawk in-niċċa tiffunzjona fl-istess ħin tkun qiegħda ssir ħsara lill-ambjent artistiku minħabba l-użu ta' materja moderna u li ma taqbix mal-istess funzjoni. Wieħed jistenna li qed ikun hemm min jara li dawn l-affarijiet ma jibqgħux isiru. L-eqdem niċċa li jem fil-Belt Valletta u li hija prattikament minsija minn kulħadd hija dik li jem taħt il-loġġ li jħarsu għal fuq Misraħ ir-Repubblika jew inkella Pjazza Reġina. Din in-niċċa hija ddedikata li Santurrocku u kienet saret fi żmien il-Gran Mastru Perellos. Minħabba li jem l-arma ta' dan il-Gran Mastru iżżejjen il-gwarniċ tagħha. Meta wieħed isemmi li dan il-qaddis jiġifieri Santurrocku, ma lajt nindunaw li xi ħadd ikun għamel wieħda waqt xi mxija tal-pesta għax huwa kien il-protettur kontra l-pesta. La semmejna l-Belt Valletta nistgħu nsemmu wkoll in-niċċa mdaqsa li llum tinsab tħares fuq il-fosos ta' qoddim il-Forti Sant'Irmu. Din in-niċċa turi il-Madonna ta' Rosario u oriġinarjament kienet tinstab f'parti oħra mill-Belt Valletta. fejn kienet qabel din in-niċċa kienu jinġabru ħafna nies tal-inħawi u kull filgħaxija speċjalment fix-xhur ta' Mejju u Ottubru kienu jgħidu r-rużarju fil-pubbliku. Għal dan ir-rużarju kienu kien hemm mexieren ta' nies. Għalkemm illum dan m'għadux isir, iżda xorta waħda il-Patrijiet Dominikani għadhom jorganizzaw attivitajiet waħda quddiem din in-niċċa. Bħal dawn li semmejna fil-Belt Valletta hemm ħafna oħrajn imxerdin ma' kull triq rokna u misraħ tat-toroq mal-din. Uħut minn niċeċ jinstabu kol il-barra minn l-Urħula u dawn narawon fuq irzizet kif ukoll feliqi. Kolla illum għandhom il-bżonn li jkunu rispettati kif ukoll mozza. Għax għalkemm huma xi ħaġa żgħira mill-wirt kbir tagħna Maltin huma jiffurmaw parti integrali mill-istess wirt storiku u folkloristiku. Vincent Zammiti semmilkom.